adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem astăzi din nou împreună și anunțam în ultima întâlnire, vom face un nou pas în studiul Bibliei. Până acum am vorbit despre Iov, de aici înainte, pentru o lungă perioadă de timp, despre Psalmi. Și spun lucrul acesta pentru că ne stă în față o carte complexă, foarte frumoasă. Sunt mulți psalmi, 150, pe care nu-i voi parcurge în întregime, dar voi folosi multe exemple, sunt mulți psalmi pe care vreau să-i prezint, să-i citesc, să-i comentez, pentru că sunt frumuseți, sunt adâncimi teologice pe care nu ar trebui să le ignorăm. Dar aș vrea pentru început o introducere, poate mai generoasă decât în alte ocazii, pentru că această carte are ceva anume. Este o poezie cu totul deosebită, este și teologie, este și estetică, sunt multe valențe ale acestei cărți pe care aș vrea să le prezint pentru a pregăti oarecum terenul studiului acestei cărți. În primul rând, titlul, Psalmii sau Psaltirea, titlul vine de la Psalmoi sau Psalmos plural, din greacă. În Septuaginta, acesta era titlul cărții, iar termenul desemna un imn cântat cu acompaniament muzical de instrumente cu coarde. În Biblia ebraică, titlul cărții este Telihim, adică rugăciuni. Aceasta este semnificația titlului pentru evrei, pentru rabini era de fapt o carte de rugăciuni, dar înțelegând semnificația din greacă și cea din ebraică, putem avea o imagine coerentă a modului în care era folosită și percepută această carte. Așadar, imn, cântare și rugăciune, poezie și închinare, estetică, dar în egală măsură și sacru. Bartolomeu Anania spunea că poezia psalmilor nu este altceva decât teologia în starea ei de grație muzicală. Este o definiție frumoasă care înglobează ambele aspecte. Grația muzicală, frumusețea poeziei, esteticul și teologia, știința despre Dumnezeu. Este, dacă vreți, o combinație foarte frumoasă. Este fiorul sacru pe care l-a resimțit omul din totdeauna, dar este în egală măsură și adierea artei. Omul niciodată n-a fost străin de sacru și de artă, de această alipire. Nici în Mesopotamia, spre exemplu, de acolo avem epopea lui Gilgamesh, nici în Egipt, de unde avem Cartea Morților, și aș spune cu atât mai mult nici în Israel. Harpa lui David este, dincolo de aspectul estetic pe care l-am subliniat și îl vom mai sublinia de aici înainte, în primul rând pentru evrei, o jertfă înaintea lui Dumnezeu. În contextul lumii vechi, pentru că tot am făcut comparația cu Mesopotamia sau cu Egiptul, trebuie spus că evreii au fost poporul cu cea mai bogată înzestrare poetică. Aproximativ o treime din Vechiul Testament este alcătuit din texte poetice. În Noul Testament găsim unele accente lirice, dar poezia este mult mai puțin prezentă. Atunci când vorbim despre texte poetice în Vechiul Testament, trebuie să înțelegem că vorbim despre poezie cu adevărat. Noi suntem departe de amatorismul specific începuturilor literaturii universale. Evreii aveau o știință rafinată a versificației, dar nu vreau să intru în analizarea meșteșugului prozodiei. Cei care sunt interesați de acest aspect pot dezvolta studiul, mai ales în comparație cu tehnicile de versificație pe care le cunoaștem astăzi. Alte câteva informații despre psalmi. Marea majoritate a psalmilor au un titlu și în acest titlu găsim informații despre numele autorului sau despre numele persoanei căreia îi se dedică, informații despre tipul de compoziție muzicală, modul în care trebuie să fie cântat, în unele cazuri, circumstanțele în care a fost compus. Sigur, sunt informații care pot părea puțin cam tehnice, dar sunt necesare. Este un aparat de lucru pe care aș vrea să-l elaborez încă de la început. Totuși, există 34 de psalmi care nu au titlu, trebuie spus și acest aspect. În privința autorilor, câteva informații, sunt autori diferiți. Se pare că toți acești autori sau producția lor a fost grupată într-o carte de Ezra, poate de Neemia sau un alt editor din perioada întoarcerii din exilul babilonian. Este totuși o certitudine că cei mai mulți psalmi sunt scriși de David, dar mai găsim alți câțiva psalmi scriși de Asaf, de Core, Moise, Heman, Etan, Solomon, Iedutun. Contează mai puțin aceste nume pentru că sunt puțini psalmi în dreptul lor, dar spuneam în primul rând David. Întorcându-ne la studiul vieții lui David, pe care l-am făcut cu ceva timp în urmă, să ne reamintim că David era un bun muzician. Folosea bine instrumentele, cânta bine, compunea bine. Mai mult decât atât, era atât de bun încât muzica lui, interpretarea la harpă, ajunsese să fie din estetică o tehnică terapeutică. Era folosită pentru abaterea gândurilor rele ale lui Saul. Atunci când era muncit de un duh rău, aceasta este expresia Bibliei, evident, vorbim despre o problemă psihică, dar atunci când era în chinuri, Saul era calmat cu ajutorul muzicii. A fost o etapă când muzica funcționa, dar erau episoade în care Saul nu-și mai putea controla comportamentul și devenea chiar violent, în ciuda artei, în ciuda meșteșugului lui David. Dar din informațiile pe care le-am furnizat până acum, să nu înțelegem că David, dar în egală măsură și ceilalți autori, au compus doar rugăciuni de preamărire a lui Dumnezeu. În psalmi găsim o viață complexă, o viață complexă a poporului evreu, dar în egală măsură ne putem regăsi și noi prin trăirile noastre, prin dramele noastre, prin problemele noastre care sunt cântate, care sunt versificate în această carte. Viața complexă, așa cum spuneam, este ușor de regăsit, cel puțin dacă este să confruntăm unele evenimente din viața lui David cu pasajele din psalmi și vom vedea că este cu adevărat viața lui David, fie din text, fie din titlu. Și vom face acest exercițiu al comparării ceva mai târziu. Dar spuneam, în psalm găsim aproape totul. De la agonia păcatului la explozia provocată de iertarea divină. De la imprecațiile dezlănțuite împotriva dușmanilor, împotriva celor răi, la slava adusă Creatorului. Așadar, luând în calcul cel puțin aceste extreme, ne putem imagina încă de la început că psalmii acoperă o plajă extrem de complexă a sentimentelor umane. Dar este o frumusețe a sentimentelor umane, indiferent de ce sentimente vorbim, nimic la urma urmei nu este străin, dar este o frumusețe pentru că aceste sentimente sunt cântate, pentru că discutăm despre poezie, discutăm despre artă, despre șlefuirea exprimărilor, despre șlefuirea mărturisirii. Tocmai de aceea, indiferent ceea ce vom găsi în psalmi, chiar și pasajele acelea de blestem, chiar și acolo vom găsi o frumusețe a textului, chiar dacă, în egală măsură, va trebui să semnalăm anumite derapaje ale autorului. În esență, dacă ar fi să fac o sinteză a afirmațiilor pe care le-am făcut în ultimele minute, aș putea spune că în psalmi găsim modul în care evreii relaționau cu Dumnezeu. Și totodată vom găsi în psalmi marile adevăruri fundamentale ale Bibliei. Dar, într-o întâlnire viitoare, aș vrea să trasez și câteva aspecte care țin de tehnica interpretării, pentru că ar trebui să fim puțin atenți. Nu discutăm despre texte de lege, nu discutăm despre teologie exprimată în modul cel mai direct, cu o economie de stilistică. Discutăm despre artă, discutăm despre poezie, discutăm despre metafore. E bine, cum arată teologia care intră în tiparul unei exprimări artistice? cum se interpretează, cum se face hermeneutică pe aceste texte. Cred că sunt câteva chestiuni fundamentale pe care ar trebui să le știm, să le înțelegem din capul locului, ca să nu ajungem vreodată la interpretări hazardate, la greșeli pe care nici măcar un copil de liceu care înțelege sau studiază literatura nu le-ar face atunci când și-ar arunca ochii pe psalmii din Biblie. Dar cam atât pentru astăzi, ne întâlnim și mâine, până atunci, numai bine!